ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่34นะฮะประจำวันที่20พฤษภาคมนะครับช่วงหยุดยาวอีกแล้วที่ใครกำลังเที่ยวอยู่วันนี้มีเรื่องมาพูดคุยให้ฟังกันครับอาจจะเสียงแหบสักนิดนึงแล้วก็เสียงแปลกๆหน่อยนะครับพอดีไม่ได้ใช้ที่อัดประจำอันนี้อัดผ่านคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยดังนั้นมันจะดูเสียงแตกๆหน่อยอาจจะเสียงแทรกเยอะหน่อยต้องขออภัยไว้ด้วยครับหัวข้อวันนี้ที่ผมตั้งขึ้นมานะครับสำหรับพอดแคสต์วันนี้ก็คือค่ารถยนต์ส่วนตัว 60,000 บาทเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่าแรกเริ่มจากสิ่งที่ทำให้เกิดพอดแคสต์ตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยไปโพสต์เรื่องของสรุปรายการรถยนต์ภาษีประจำปี2562คือวันก่อนผมก็ทำแล้วก็โพสต์ไปทำทุกอย่างทั้งหมดว่าปีนี้มันมีค่ารถยนต์อะไรบ้างไปสะดุดกับคอมเมนต์นึงครับเป็นคอมเมนต์ที่มาถามกึ่งๆแซวแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือเขาถามว่าพี่หนอมคะถ้าเราอยากให้รัฐช่วยปรับค่ารถยนต์ส่วนตัวขึ้นได้เราต้องไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหน 60,000 บาทต่อปีมาเป็นชาติแล้วนะเป็นคำถามที่หลายคนชอบถามมาครับก็เป็นเรื่องที่บอกตรงว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไปร้องเรียนที่ไหนผมก็แซวไปบอกไปร้องกระทรวงได้ไหมไปร้องนู่นนั่นนี่ได้ไหมหรือมีบางท่านมาตอบว่าแบบไปรวมรายชื่อแล้วก็ไปแจ้งร้องเรียนต่อสภาได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าการร้องเรียนนั้นมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เอ๊ะพูดแบบนี้ก็เสี่ยงอีกแล้วคือการร้องเรียนอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าถ้ามามองกลับกันครับเราจะเอามาคุยกันต่อว่าไอ้ค่ารถยนต์ 60,000 เนี่ยที่ว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันน้อยกันจริงหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าใครใช้เงินเดือนละ 5,000 บาทเนี่ย12เดือนเป็น 60,000 เนี่ยมันมีเหรอวะมันเป็นไปได้เหรอรัฐบาลคิดอะไรอยู่นะฮะเรามาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับทีเนี้ยผมมาที่เรื่องของจุดเริ่มต้นก่อนจะบอกว่าไอ้ค่ารถยนต์ที่ว่าเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือเกิดไม่ทันค่ารถยนต์ที่ว่าเนี่ยจริงมันไม่ใช่ 60,000 นะครับเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้มันคือ 30,000 บาทถ้าจำได้เพิ่งมาแก้เป็น 60,000 เนี่ยน่าจะปี60ได้ที่มาปรับให้เป็น 60,000 บาทจากเดิม 30,000 แล้วรู้ไหมครับว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่ 30,000 บาทเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปีอะไรผมลองไปหาข้อมูลมานะครับใช้มาตั้งแต่ปี2534ครับจนถึงประมาณปี2559ก็ตกไปที่ประมาณ15ปีปรับทีนึง15ปีเนี้ยไอ้2534เนี่ยน่าจะปรับเพิ่มถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะผมคิดว่าปรับเพิ่มจาก 15,000 มั้งแล้วก่อนหน้านั้นน่าจะประมาณ 6,000 หรือ 9,000 ไม่รู้อันนี้เกิดไม่ทันละเพราะว่า34ก็ยังไม่เสียภาษีแต่จำได้ว่าเคยอ่านเจอคุ้นๆเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับขึ้นมาประมาณ10กว่าปีปรับทีแหละซึ่งโดยหลักของกฎหมายเขาจะบอกว่าปรับตามค่าครองชีพที่มันเพิ่มขึ้นก็คือถ้าของค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ไอ้ตัวเนี้ยก็จะมาปรับตามไปเรื่อยๆแต่หลายคนก็บอกเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนาะแน่นอนครับไม่สอดคล้องข้อเท็จจริงอยู่แล้วเพราะรายการพวกนี้เป็นรายการที่กฎหมายกำหนดขึ้นเองแล้วเขาจะปรับขึ้นตามสมควรแต่ที่ผมจะมาชวนคิดชวนคุยเนี่ยมาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างครับว่าเฮ้ยไอ้ค่ารถยนต์ 60,000 เนี่ยจริงๆมันน้อยไปจริงหรือเปล่าหลายคนบอกโอ้โหมาเปิดมาแบบนี้พี่หนอมน่าจะมีดราม่าไม่ใช่ฮะคือแค่จะถามว่าน้อยไปจริงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเนี่ยฮะลองมาคิดถึงโครงสร้างของการจัดการหรือคำนวณภาษีของบ้านเราเนี่ยเราเห็นว่าเรามีสิทธิ์ยกเว้นภาษีจากเงินได้สุทธิที่เราชอบพูดกันบ่อยว่าถ้าคำนวณมาแล้วไม่ถึง 150,000 ไม่ต้องเสียภาษีจนหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ารายได้ทั้งปีไม่ถึง 150,000 ไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันมีตัวปรับเพิ่มเข้ามานะและนอกจากค่ารถยนต์นะครับถ้าเราไปดูเรื่องของการคำนวณเงินได้สุทธิจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งรายได้แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะหักได้แตกต่างกันอยู่แล้วสมมุติถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณก็จะได้อีกแสนนึงแบบนี้นะครับผมลองเอาตัวเลขที่ผมคำนวณมาให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยถ้าเป็นง่ายสุดที่เราจะรู้กันก็คือเราจะบอกว่ามนุษย์เงินเดือนประมาณ 25,000 ต่อปีไม่ต้องเสียภาษีเอ้ย 25,000 ต่อเดือนขออภัยทั้งปีก็คือ 310,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีโดยประมาณนะครับทำไมถึงมาตัวเลขแบบนั้นแบบนี้ถ้ามาคิดย้อนกลับกันเอาแค่มนุษย์เงินเดือนก่อนละกันนะครับถ้ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยคิดย้อนกลับเราคิดแบบนี้ครับคือตั้งไอ้ธง150,000ไว้ก่อนเงินได้สุทธิ150,000เนี่ยยกเว้นภาษี ซึ่งไอ้เงินได้สุทธิเนี่ยมันมาจากเงินได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนใช่ไหมครับค่าลดหย่อนคือ 60,000 ถูกไหม 150,000 ก็จะบวกกลับไปอีก 60,000 เป็น 210,000 210,000 เนี่ยเรามาดูว่าค่าใช้จ่ายเป็นอะไรถ้ามันรู้เงินเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงสุดมันคือ 100,000 210,000 ก็จะบวกกับอีก 100,000 เป็น 310,000 นี่คือตัวเลขว่าถ้าเงินได้ทั้งปีไม่ถึง 310,000 เลยไม่ต้องเสียภาษีถ้าเอา 310,000 เนี่ยมาหารเป็นต่อเดือนก็จะตกเดือนละ 25,833 บาท .33 สตางค์นั่นคือคนที่เงินเดือนประมาณ 25,000 ไม่เสียภาษีมันจะเป็นข้อโต้แย้งหนึ่งขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่าลดหย่อน 60,000 แต่มันกำลังจะบอกว่าคนที่เงินเดือนหลัก 25,000 ทุกวันเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะนึกออกไหมฮะคือมันมีความขัดแย้งกันตรงนี้อยู่ถ้าเราเอาค่ารถยนต์ตัวเดียวมาพูดเราจะบอกว่าเฮ้ยค่ารถยนต์ 60,000 ทำไมมันใจร้ายจังวะแต่ถ้าเกิดเราเอาทั้งหมดมาพูดเราจะบอกว่ารายได้ทั้งปี 25,000 เนี่ยเอ้ยรายได้ 25,000 ต่อเดือนขออภัยอ่ะก็ยังไม่เสียภาษีนะดังนั้นมันไม่ได้น้อยนะครับที่ 60,000 เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบหรือบริบทอื่นปนอยู่แล้วถ้ามาคิดต่อว่าทำรู้เงินเดือนคนนี้เนาะไอ้ 300,000 เมื่อกี้มันยังไม่ได้หักค่ารถยนต์ตัวอื่นเลยเช่นจริงๆแล้วมันรู้เงินเดือนมันมีอะไรครับประกันสังคมอีกตัวถูกมั้ยประกันสังคมอีกตัวเนี่ยมันก็คือ 9,000 บาทมันก็จะเป็น 319,000 บาทละบางที่คุณมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยเป็นรุ่นเดือนที่นายจ้างมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นก็บวกเพิ่มเข้าไปได้อีกอาจจะสมมุติว่าทั้งปีอาจจะสมทบไปสัก 10,000 319,000 เมื่อกี้ก็จะกลายเป็น 329,000 พอหาร12มาเงินเดือนมันก็ขยับขึ้นอีกครับอาจจะไปอยู่ที่ 27,000 ละจะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้มันค่อยๆปรับเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมพูดแค่มนุษย์เงินเดือนนะถ้าไปพูดถึงคนอื่นด้วยเช่นผมพูดถึงคนขายของออนไลน์คนขายของออนไลน์เนี่ยเขามีการเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ว่าจะหักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือแบบเหมาซึ่งสมมุติว่าหักเหมา 60% ได้เนี่ยไม่มีเพดานด้วยเนี่ยบางทีคำนวณไปนะครับไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายตามจริงก็ได้คิดแค่หักเหมาเนี่ย 60% ที่ว่าฮะคนนี้อาจจะมีรายได้ครั้งปีนะครับเกือบล้านเลยด้วยซ้ำแล้วยังไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่ามันสามารถหักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักค่าลดหย่อนได้เยอะขึ้นด้วยดังนั้นผมก็เลยกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวพวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเรามองในรูปภาพรวมลองคำนวณออกมาเนี่ยค่าลดหย่อน 60,000 มันเป็นแค่องค์ประกอบตัวนึงและจริงๆแล้วตัวค่าลดหย่อนเนี่ยโดยพื้นฐานของมันคือตัวที่ภาครัฐเขาอยากจะบรรเทาหรือสนับสนุนอะไรเพิ่มโดยพื้นฐานของมันเป็นแบบนั้นนะครับเช่นเราจะเห็นเลยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวค่าลดหย่อนต่างๆเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดที่ออกมาเป็นให้ช้อปปิ้งซื้ออะไรพวกนี้มากมายไปเที่ยวไทยไปอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการออกมาเพื่อให้คนจับจ่ายใช้สอยหรือทำอะไรก็ตามในตามวัตถุประสงค์ที่รัฐเขาต้องการและได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเป็นตัวประกอบเป็นองค์ประกอบของมันดังนั้นใครก็ตามใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีครับคุณก็จะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ตัวค่าลดหย่อนส่วนตัวอย่างที่บอกมันก็เป็นตัวแค่ฟิกตัวหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน้อยนะแต่โดยพื้นฐานโดยหลักการของมันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวที่จะเป็นสาระสำคัญเท่ากับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเอางี้กว่าผมมาว่าที่ประเด็นของเราต่อก็คือประเด็นแรกที่ถามกันมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่ถามกันมาประเด็นแรกที่มีคนบ่นบอกว่าค่าลดหย่อน 60,000 บาทมันน้อยเนี่ยผมพูดถึงตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่า 60,000 บาทเนี่ยมันมากนะครับหรือมันเหมาะสมแล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามาในพอดแคสต์ตอนนี้มันคือเรื่องของโครงสร้างในการคำนวณภาษีของบ้านเราฮะที่มันกำลังเป็นปัญหาเพราะมันมีความซับซ้อนและซ้ำซ้อนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอ้เรื่องหักเงินได้สุทธิ 150,000 ที่ยกเว้นภาษีอันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแต่กำลังจะบอกว่า 150,000 เนี่ยบางทีคนเข้าใจผิดแทนที่มันจะเสียภาษีบาทแรกไปเลยแล้วเอา150,000เนี่ยมาเพิ่มในส่วนของลดหย่อนไปไหมหรือไปเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายบางอันเข้าไปเลยหรือเปล่ามันกลับกลายไปว่า150,000เนี่ยถูกใช้เป็นตัวลดจากฐานภาษีต้องเสียแทนที่บาทแรกจะเสียภาษีเลยกลายมาว่ายกเว้น150,000เกิดเพดานตรงนี้ขึ้นมาและมันทำให้คำนวณยากอันนี้เป็นมุมมองนะครับที่ผมมองจริงๆถ้าถามความเห็นผมว่าเรื่องนี้ซ้ำซ้อนกว่าหรือแม้แต่เรื่องของการหักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีลดหย่อนอีกส่วนตัวเนี่ยจริงๆเอาเรื่องส่วนตัวไปยัดรวมกับค่าใช้จ่ายเลยก็ได้คนจะได้เข้าใจว่ารายได้ของฉันเนี่ยมันควรเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วลดหย่อนเนี่ยเป็นแค่ตัวกระตุ้นอย่างเดียวเลยก็คืออยากจะกระตุ้นอะไรอยากจะมีอะไรเพิ่มใส่เข้าไปคนจะได้ไม่งงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึง นะครับซึ่งจริงๆไอ้ส่วนตัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไส้ติ่งตัวเหมือนกันนะก็คือมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนดีมันก็เลยมาอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวถามว่าสุดท้ายแล้วผมคิดว่าน้อยไหม60,000 บาทผมคิดว่าน้อยครับแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้น้อยเกินไปอย่างที่คิดเพราะตัวเลขความเหมาะสมนะอันนี้เรื่องหลักก่อนคือความเหมาะสมเป็นเรื่องนามธรรมครับแต่ละคนที่มีความรู้สึกต่างกันจะบอกว่าตัวเลขเนี้ยรู้สึกแตกต่างกันด้วยเช่นผมบอกว่าถ้ารายได้ผมเนี่ย30,000 บาทผมจะรู้สึกว่าค่ารถยนต์60,000 บาทโอเคมากเลยนะผมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่า60,000 บาทมันก็ทำให้ผมไม่เสียภาษีอยู่แล้วไงหรืออาจจะเสียภาษีนิดเดียวผมจ่ายได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมรายได้300,000 บาทเนี่ยผมจะบอกว่าโอ้โห60,000 บาทนี่มันโคตรน้อยเลยอะไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าชีวิตจริงฉันมีค่าใช้จ่ายเยอะกว่านั้นอีกเยอะดังนั้นสิ่งสำคัญตรงนี้ครับคือเรื่องที่เราจะคุยกันหรือเป็นเรื่องที่สรุปในตอนนี้คือเสียงสะท้อนของภาครัฐเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราควรจะจัดการหรือปรับปรุงอะไรแบบไหนบ้างเราควรจะแก้ไขตรงนั้นตรงไหนไหมเพราะว่าคนประชาชนมีคำถามแบบนี้รัฐอาจจะต้องมีคำตอบที่ดีว่าสิ่งที่ใช้สิ่งที่คิดมันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าและเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นความสำคัญนะครับมากที่สุดในการจัดการเรื่องภาษีของภาครัฐเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตั้งคำถามแบบนี้อยู่บ่อยๆมันจะทำให้สับสนมากขึ้นเริ่มมาด้วยนโยบายสุดท้ายมาจบที่การเมืองไม่ได้ต้องการให้จบว่าการเมืองว่ารัฐบาลดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่ามันทำให้ภาพรวมของการคำนวณภาษีเข้าใจง่ายขึ้นและดีขึ้นต่างหากนะครับถ้าโครงสร้างภาษีของเราไม่ซับซ้อนฝากไว้นะครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ติดตามได้นะครับทั้งหลายช่องทางพอดแคสต์ที่คุณใช้ฟังนะครับ Spotify SoundCloud หรือช่องทางต่างๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ